Aire kif ħalla l-iskola xtaq jaqba timkijek f'xi proġett. Kif sab l-ewwel xogħol kien ferħan jgħin fil-bini ta' stabbiliment mill-gvarnet. Kien jobdil ta' fuq għalulu biex jitla' fil-ħoli bla xejn kien marbut. Ġeda xi xogħol baqa' nieżel għal xejn ġew jgħinu ħax malajr raw imut. Ġew ġurnalisti rapporti ritratti għal xejn l-inċident jistħarġu. Lum il-proġett kien irnexxa kulħadd donnu n-nesa destin taż-żagħżu. Ieħor kien tgħallem is-snajja meħtieġa lgħajxin rid li jkunu aħjar. Mar tajjeb fl-eżami stinka biex jaqta dix-xewqa u taħal tar-snar. Ma darba fuq mirkeb xi ħaġa mhix sewwa kkawżat il-mument ta' twerwir. Stema' esplużjoni u kien wieħed minnhom minn disabla ħajja f'paċir. Ġew l-ogħla kbarat biex ħaduhom bil-banda kiex fuqhom ukoll monument. Perikli għadem ftit li xejn sar biex naqsu għal ġildek dritt attent. Dawn mhumiex stejjer tal-film sew xi ktieb, dawn ġraw madwarna lill-qraba u l-ħbieb. Tista' l-kuxjenza tistrieħ tal-inħsieb jisuqgħad ma kien xejn. Wieħed barrani bil-ġilda sewdina li twieled pajjiż Afrikan. Ħadulu xi kenxa ġabu f'dajsa żgħira fid-dalma bil-moħbib eżan. Xtaq ħajja diċenti u ħalla pajjiżu lill-aktar eżiz bla ma jrid. Safarna xolibes ma wieħed imgħallem u beda jitħallas bil-ftit. Sidu fettillu kien xieħ bla raġuni u spiċċa minn fuq rapportat. Titu l-ġustizzja biħamlu xalata batu jiġri l-em deportat. Dawn mhumiex stejjer tal-film sew xi ktieb, dawn ġraw madwarna lill-qraba u l-ħbieb. Tista' l-kuxjenza tistrieħ ta' din is-sib jistuqgħad ma kien xejn. Dawk il-familji li ħsibhom miġruħ, tal-għal